Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошуак кечиңиздерине 9 декабрь бейшембе Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекшегизи. Жол коопсуздугуна таасир этүүчү бир катар функциялар ички иштер министрлигине жүктөлдү.
Эмки бүгүнкү күндө от кырсык болсо, например, да, алдын алуу болбосо, ошол министерство внутренних дел полностью башы менен жүрүп берет.
Мындай чечимди сындагандар дагы көп. Дүйнөдө быйыл камалган жана өлтүрүлгөн журналисттердин саны өстү. Тажикстан менен Түркмөнстанда экономикалык абал начарлап жатат. Биз алдыда ушул темаларга кайрылып, апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген үй бүлө жөнүндө айтып беребиз.
Арктан өссөң Тажикстан, бери өссөң Кыргызстан болуп калат. Баркы Тажикстанда отурат жолдошум эле. Ошондой элдин баары эле качты да, үйүндө таштап, документин таштап.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия мыйзам чыгаруучу Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген жок. Бул тууралуу комиссия өкүлү депутат Евгения Строкова билдирди. Корутунду парламенттин 15-декабрдагы отурумуна чыгарылат. Буга чейин жогорку кеңеш убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулбукаровду жоопко тартууга макул болгон эмес. 1-декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура парламентке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. Бакыт Жетигеновду УКМК бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Ал эми 1-май райондук сотту депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулбукаровду камактан бошотту. Маалыматка караганда сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Эки депутат кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып, быйыл июнда камалган. 9-декабрда АКШнын президенти Джо Байден демократияны колдогон виртуалдык саммит өткөрөт. Ага дүйнө лидерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү катышат. Байден президенттик шайлоо маалында дүйнөдө авторитаризм күчөп жаткан маалда демократияны бекемдөөгө убада берген. Биз демократия мурдагыдай эле иштеп жатканын, биздин өкмөт мурдагыдай эле иштеп жатканын жана биз элибизге пайда алып келе аларыбызды дагы бир ирет далилдешибиз керек деген Байден. Президенттин администрациясы билдиргендей, саммитте демократияны бекемдөө үчүн ички реформаларды өткөрүүдө ачык айкын чараларды көрүп, милдеттенмелерди алуу сунушталат. Жыйынга 110 мамлекеттин лидери чакырылган, алардын арасында Орусия жана Кытай жок. Саммитте глобалдык өнүгүүнүн кедергиси, коррупциянын кесепеттери сыяктуу темалар дагы көтөрүлөт. Виртуалдык жыйынга Борбор Азиядан бир дагы лидер чакырылган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев энергетика министрлигинен токтогул суу сактагы чындагы суунун агызылышы боюнча толук түшүндүрмө талап кылды. Депутат бул тууралуу парламенттин 9-декабрдагы жыйынында билдирди.
Ушул кезде бир топ фермерлер, дыйкандар кайрылышканда сууну бергиле, сууну бергиле. Биз айтканбыз, суу аз, суу жок деп. Мына кече эле укканда сразу эле чалып башташты. Сиз салдаган турбайсызбы бизди деп. Так маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык? Токтогул кез жазында иштейби, иштебейби? Биз электр энергияны алдык деп атасыңар. Качан алдык? Канча киловатт саат алдык? Толук маалыматты бергиле.
Кыргызстан Сугат маалында токтогул суу сактагы чынанын Казакстанга суунун кошумча көлөмүн агызганы 7-декабрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин жолугушкан учурда белгилүү болду. Мамин муну менен Казакстандын түштүк аймактарындагы дыйкандардын сугат суусуна болгон муктаждыктары камсыздалганын айткан. Кыргызстандын энергетика министрлиги 2021 жылы жаз жай мезгилинде токтогул суу сактагы чынанын кошумча көлөмдөгү суунун агызылганы боюнча түшүндүрмө таратты. Анда Кыргызстан менен Казакстандын энергетика министрлери электр энергиясын өз жеткирүүнү ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алынганы айтылат. Ага ылайык, казак тарап 2021 жылдын жаз күз мезгилинде Кыргызстанга 900 миллион киловатт саат электр энергиясын берип жатат. Келишимдин негизинде быйыл жазда Кыргызстан Казакстандан 420 миллион киловатт саат электр энергиясын алган. Бул учурда токтогул суу сактагычына кошумча суу топтоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 6 адамды полиция кармап кетти. Арасында окуяны чагылдырып жаткан блогерлер дагы бар. Алардын бири автозактын ичинен полиция акциянын катышуучуларына кол көтөрүп жатканын түз көрсөтүүгө үлгүргөн. Кытайдын Казакстандагы дипломатиялык мекемелеринин алдына Шинжаңдагы мыйзамсыз камалган же эркиндиги чектелген жакындарын бошотууну талап кылгандардын акциясына жана 305 күн болду. Бул убакыт аралыгында Кытай консулдугунан нааразыларга эч ким чыккан эмес. Эл аралык уюмдар батыш мамлекеттери Кытайды Шинжаңдагы 1 миллиондой уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарын саясий тарбиялоочу лагерлерде кармап жатканы үчүн айыптап келет. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, ал жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөйт. 9 декабрда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев жер ынтымагы конушунун тургундарына үйлөрүнүн техникалык паспортун тапшырды.
Бизде азыр баш аягы 7228. Ар кайсы кырдаалга жараша салынып калган үйлөр көп экен да. Биз көп жолдорун издедик. Анан ушу биринчи этапта тапкан жолубуз ушул болду, техпаспорт. Эртеңки күнү техпаспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат, регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медициналык башка кызматтарды ала алат да.
Түштүк батыш көрүстөнүнүн жанындагы жер ынтымагы конушунун тургундары быйыл митингке чыгып, алардын жерлерин мыйзамдаштырып берүүнү суранышкан. Алар менен президент Садыр Жапаров жолугуп, маселелери чечилерин, митингке чыгуунун кереги жок экенин, кимдир бирөө мындан ары жер басып алса дароо камакка алынарын эскерткен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык орг сайтыбыздан, кыргыз жана орус тилдеринде, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайын билип алалы. 10 декабрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -1 + 6, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош Жалаба жана Баткен дубандарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-4 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17 градус, ал эми күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 13-28, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президенттин жол кырсыктарын алдын алуу максатын көздөгөн жарлыгына ылайык жол коопсуздугуна таасир этүүчү бир катар функциялар Ички иштер министрлигине жүктөлдү. Милиция эми унаа мекемесин башкарып, айдоочулук күбөлүктөрдү берүү тартибин карайт жана автомектептердин лицензиясын тескейт. Президенттин бул жарлыгын колдогондор да, сындагандар да болууда. Темага кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Президент Садыр Жапаров жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыкка 8 декабрда кол койду. Аталган жарлык жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатып, жабыркагандардын санын, жол транспорт кырсыктарынын кесепеттерин азайтууга багытталган. Жарлыкты мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев окуп берди.
Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү жооптуу мамлекеттик орган болуп аныкталат. Жарлыкта Ички иштер министрлигинин карамагына унаа мамлекеттик мекемесин жана транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу автомобиль, суу транспорту жана салмак габариттик контролдоо департаментинин жүргүнчүлөрдү ташууну көзөмөлдөө жана контролдоо боюнча иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөрүн тиешелүү штаты финансылык, материалдык, техникалык каражаттар менен өткөрүп берилүүсү каралган.
Өткөн айда Оштун Кара Суу районунда 3 автоунаа кагышып 8 адамдын өмүрү кыйылды. Андан мурдараак Таластагы авто кырсыкта 9 киши набат болгон. Бул жакынкы күндөр эле болгон окуялардын курмандыктары. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова буларга токтолду.
Гаилер деле айтып атпайбы, биз кырсык болгондон кийин эле ошо биз деген кийилиш алабыз депчи. Алдына алуу эч кимдин функциясына кирбей калыптыр да. Эмки бүгүнкү күндө вот кырсык болсо, например да, алдын алуу болбосо ошо министерство внутренних дел полностью башы менен жооп берет.
Кыргызстанда соңку жылдары үрөй учурган авто кырсыктар көп болуп жатат. Маалыматка ылайык жол апаатынан күнүндө кеминде 3 киши каза болот. Алардын арасында балдар да бар. Расмий маалыматка ылайык 2020-жылы Кыргызстанда 6000ден ашык жол кырсыгы катталып 754 адам каза болгон. Ал эми быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 8000 киши ар кандай жараталган. Алардын 1,5 миңи жаш балдар. Айдоочулар коомунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтокунов президенттин жарлыгы жол кырсыктарын алдын алат деп ишенип турат.
Правага тиешебиз жок, жол кырсыгы болуп атса деле тиешеси жок деп эле булар четтеп калган да. Анан тиешеси болуш керек да. Жолду көзөмөлдөп аткандан кийин, терезелердин сакталышын карап аткандан кийин, праваларындагы ошо туура белди атабы, туура белди берсеби, булар деле шоого кошулуп жоопкерчилик алса болмок. Анан мурун жоопкерчиликтен булар да чыгып кеткен да.
Адистер адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарынын көбөйүп жатышынын себебин айдоочулардын жол эрежесине болгон кайдыгер мамилесине байлашат. Кыргызстанда жыл сайын миңдеген кишиге айдоочулук күбөлүк берилет. Бирок алардын айдоочулукка чеберчилиги төмөн бойдон калып жатканын милиция байма-бай белгилеп келет. Айдоочулук күбөлүктү 2018 жылдан тартып УМА мамлекеттик ишканасы бере баштаган. Бул мекемени өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүктү берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын адистештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы түзгөн. Ошол кездеги өкмөт бул тармактагы коррупцияга байланыштуу коомчулуктун нааразычылыгын эске алып, бюрократияны жана узун кезектерди жоюу максатында аталган ишкана түзүлгөндүгүн билдирген жайы бар. Бирок ал үмүт актала элек. Буга УНАнын кызматкерлери коррупциялык схемаларга айыпталып, чуудан арыла албай жатканы себеп. Экс-депутат Бактыбек Калмаматов коррупциялык схемалар таанылышып кеткенин белгиледи.
Айдоочунун жоопкерчилигин ал ишкананы бири биринен кошкондон деле экиге бөлгөндөн деле ал андан көз каранды эмес ал. Ал айдоочунун маданиятынан жаңкы праваларды берип аткандагы коррупциялык схемалардан болуп атат да. Мурда МВД паспортту да берип жүргөн учур болгон, праваны да берип жүргөн учур болгон. Ал учурда коррупция болгон эмес дейсиңерби? Же ошол учурда машиналар сүзүшчү эмес дейсиңерби? Бул жакта бир мекеменин ичинде коррупциялык схеманы экинчи мекеме тартып алуу эле да, башка иш жок.
Жол кырсыктарын алдын алуу боюнча өкмөт буга чейин бир катар реформаларды жүргүздү. Натыйжада Ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө тармагынын аты түзүмү бир нече жолу өзгөрдү. Бирок мындай аракеттер азырынча жемишин бере элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. УНА мекемесинин Ички иштер министрлигине берилгенин айрым себепчилер сындап жатышат. Алардын бири милиция кызматкерлерин, анын ичинен майичилердин коррупциялык иштерин ашкерелеген жарандык активист блогер Болот Ибрагимов эми паракорчулук күчөйт деген пикирде Ибрагимов менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектеште.
Сиз УНА ишканасын Ички иштер министрлигине өткөрүлгөнүн сындап чыктыңыз. Сын пикириңизди мындай кыскача негиздеп бересизби?
Ички иштер министрлиги буга чейин көп жылдан бери айдоочулук күбөлүктү берип жүргөн, ошол нерсе менен алектенип жүргөн. Анан азыркы заманда болуп аткан жол кырсыктар, адам өлүүлөр бул сөз гана Ички иштер министрлигине айынан болуп атат да. Ошолор күнөөлүү болгочу. Азыр мисалы жол кырсыгы болгондо тиги же бул айдоочу күнөөлүү болуп эсептелет да, туурабы? Мыйзам чегинде. Бирок негизги себеп бул Ички иштер министрлиги көп жылдан бери айдоочулук күбөлүктү сатып, ошол азыр ушул эмеге келдик да, ошол обстановка.
Ошондо коррупция мындан дагы күчөйт деген пикирде болуп атасыз да?
Эми ошол андан да күчөйт да, анткени Ички иштер министрлигинин кызматкерлери булар деген күч органдар да. Күч органдар паракорчулукка булар катуу кылат да андай иштердичи. Мисалы гражданский адамдар коркогураак да ал иштерден. Күч органдары эми кызматкер коркпой мындай чоң паракорчулук иштерге барышат.
Айдоочулук күбөлүктөн сырткары алар автоунаалар дагы каттайт эмеспи?
Сырттан келген унааларына келип региондордо катталып же Бишкекте катталып бир кандай схемалар менен эми күч органдарда схеманы таппаса мен билбейм, алар аябай жакшы билет да баарынчы. Эми бул кандай айтсам, бул менин оюмча бул бир чоң схеманы тапшырып берди Ички иштер министрлигинеч. Мен үчүн бул мындай бир органды тапшырган эмес, менин оюмча бул жөн эле бир схеманы, бир кошелекту бул ошо Ички иштер министрлигине бергенде деп мага көрүнүп атат да.
УНА мамлекеттик мекемеси өзүнчө болуп турганда коррупция ал жакта болгон эмес, же болбосо аз болгон деп айта алабызбы?
Мен аларды таза деген жокмун, алар деле көрүп атпайсыңарбы, жатка менен кармалып канча иштер козголуп, жана паспорттор менен болобу, же айдоочулук күбөлүктөр менен болобу, же транспорт каражат каттоо менен болобу, бүт коррупция болуп кеткен да. Бирок эми аны Ички иштер министрлигине кошкон туура эмес да такыр эле. Бирок бир мал болгондо алар билбей жатышкан, кандай кылса болот эмне, анан коркуп турушкан. Кээде кээбирки иштер мен айтып кетпедимби, күч органдын кызматкерлери мындай коркунучтуу эмеси жок да, гражданский эле кичине коркогураак болот. Ошон үчүн кичине бир аз жерлерден коррупция азыраак деп ойлойм да. Бирок андай биз ойлонушубуз керек да, анткени коррупция такыр туптакыр менен жок болуш керек да. Буну деген күч органдар менен кандай комиссия түзүппү, же атайын реформа кылыш керек. Анткени бул өзгөчө бир коррупционный система да булчу. Анан бир коррупционный системаны алып башка коррупционный системаны кошот атса азыр такыр башаланы угул керек.
Президент жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жарлыктын негизинде ушундай чечим кылды. Сиздин пикириңизде жол кырсыгы канткенде азаят? Сиз коррупция жол кырсыгына себепкер деп жатасыз. Дагы кандай себептер бар жана анын чыгуу жолдору кандай?
Болгондо эле калыш керек баарын. Баарын болгондо калыш керек, болгон эме кылып анализ кылып, ким кандай каяктан кылып атат, кандай куттоочулоп, кимди жолко тартыш керек, кимди тартпаш керек, кандай иштеш керек, бүт анализ кылыш керек да. А мен азыр гражданский катары айтып атпаймынбы? Ичинен көргөн жокмун мен. Сырттан көрүп эле атам. Ичинен башка ситуация. Сырттан башка ситуация. Бирок булар менен күрөшүш аябай мындай айтсам жесткий мера керек, жесткий чара көрүш керек да аябай. Бүт инфраструктура менен иштеш керек да. Азыр только эме да, айыппул, айыппул, штраф, штраф. Элдерде штраф эметпейби, штраф эч кандай мындай предостерегающий мындай алдын ала иштер жүрбөй жатат да.
Жарандык активист Булот Ибрагимов менен Токтосун Шамбетов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген жок. Ал эми 1-май райондук сотту жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду камактан бошотту. АКШнын президенти Джо Байден демократияны колдогон виртуалдык саммитти өткөрөт. 110 лидердин арасында Борбор Азиянын жетекчилери жок. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев энергетика министрлигинен токтогул суу сактагы чындагы суунун агызылышы боюнча толук түшүндүрмө талап кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө 2021 жылы камалган жана өлтүрүлгөн журналисттердин саны өстү. Журналисттерди коргоо комитети кесиптик ишине байланыштуу түрмөгө салынган журналисттер быйыл мурда болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүн айтып, дүйнөдө сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кетти деп коңгуроо какты. Дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Журналисттерди коргоо комитети 9-декабрда атайын жарыялаган баяндамасында 2021 жылы дүйнөдө 293 журналист кесиптик ишине байланыштуу камакка алынганы өзгөчө көрсөтүлдү. Эл аралык уюм бул көрсөткүч буга чейин болуп көрбөгөндөй жогорку чекке жеткенин баса белгиледи. Быйылкыга салыштырмалуу былтыр 280 журналист камакка алынган. Ошондой эле 2021 жылдын 1-декабрына карата 19 журналист киши колдуу болгон. Мындан башка 18 кабарчы белгисиз жагдайларда көз жумган. 3 кабарчы согуш жүрүп жаткан аймактарда окко узса, 2 журналист каршылык акцияларын чагылдыруу учурундагы кагылыштардан улам каза тапкан. Сөз эркиндигин кысып, журналисттерди зынданга салуу жагынан Кытай дүйнө жүзүндө 3 жылдан бери биринчиликти бере элек. Азыркы күндө анда 50 журналист темир тор артында отурат. Анткени менен Кытайдын тышкы иштер министрлигинин пресс катчысы Хуа Чунинг өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына берилген бааны Бээжин этибар албай турганын айтты.
Биринчиден, журналисттердин укугун коргоо комитети АКШда жайгашкан. Ошондуктан АКШ менен байланыштуу уюмдар ал жакта туруп эмне айтпасын, анын баардыгы ишеним жаратпайт. Америкалык уюм көтөрүп чыккан маселени мен билбейм. Ошондуктан мен аны ырастай албайм. Бирок Кытай мыйзамдын үстөмдүгү бар өлкө. Эгерде алар мыйзам бузса, журналист же мамлекеттик кызматкер экенине карабай сот алдында жооп берет. Ошондуктан бул маселени көтөрүүдөн мурун мына ушол 40 адам кандай мыйзамсыз ишке барганын ойлонуш керек.
Быйыл февраль айында болгон аскердик төңкөрүштөн кийин медиага карата чабуул күч алган Мьянма сөз эркиндигине кысым көрсөтүү боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда. Журналисттер эң көп камалган жана запкы тарткан өлкөлөрдүн алдыңкы бештигин Мисир, Вьетнам жана Беларусь толуктады. 2020 жылы Беларусьта өткөн талаштуу президенттик шайлоодон соң бир жылга чукул созулган каршылык акцияларын чагылдырууда жүздөгөн журналисттер менен блогерлер камакка алынып, 19 кабарчы соттолуп, азыркыга чейин абакта отурат. Баяндамада быйыл май айында блогер Роман Протасевич менен Софья Сапеганы кармоо үчүн Александр Лукашенко Грекиядан Литвага учуп бараткан учакты күч менен Минскиге кондурууга жеке буйрук бергени белгиленди. Ал эми Александр Лукашенко сөз эркиндигин кысымга алууга кызыктар экенин эбактан бери жашырбай калган.
Наконец-то вы почувствовали, что такое свобода слова.
Акыры сөз эркиндиги деген эмне экенин өзүңүздөр сездиңиздер. Бул залдагылар өзгөчө прогрессивдүү. Сөз эркиндиги эмне экенин көрдүк. Ооба, макул, мен жөнүндө эмне деп жазышса дагы Мен ага көнүп каламын, бирок мамлекеттик коргоп койгон көз карашыңар үчүн мындагы ар бириңер өз үлүшүңөрдү алып жатасыңар. Бул бизге керекпи? Бул нормалдуу көрүнүшпү? Анан айтышат, сөз эркиндиги демократия. Ооба, сөз эркиндиги керек, бирок кайсы мамлекетте болбосун сөз эркиндиги мыйзам менен чектелет. Ошондуктан биз муну тартипке салабыз.
Поэтому здесь мы наведем порядок.
Бул ээликкен автократтар бийлигин сактоо үчүн мыйзамды тебелеп, ага көңүл бурбай, эл аралык ченемдерди тоготпой жаткандын мисалы деп жазылган уюмдун баяндамасында. Анда дүйнөдө 6 жылдан бери Катар менен 250 кем эмес журналист камакка алынып жатканы каттоого алынып турган. Сөз эркиндиги боюнча рейтинги жакшырган өлкөлөрдүн тизмесине быйыл Түркия кошулду. Сөз эркиндигине карата катаалдыгы менен айырмаланып келген Анкара быйыл 20 туткунду абактан бошотуп 6-чы орунга чыкты. Бирок бул өлкөдө дагы деле 18 журналист түрмөдө отурат. Түрк бийлиги 2016 жылдагы ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүштөн соң бир топ маалымат каражаттарын жаап, көптөгөн журналисттер жумуштан кеткен. 2021 жылы Түркия мурда камалган кабарчыларды мөөнөтүнөн мурун абактан бошото баштады. Андан кийинки 8-чи сапта Сауд Арабиясы турат. Бул өлкө быйыл 10 журналисти абактан бошотуп, алдыңкы бештиктен чыкты. Бирок 2018 жылы күз айларында сынчыл журналист Жамал Хашогджини жиликтеп өлтүрүүнүн кесепети азыркы учурга чейин журналисттерди унчукпоого аргасыз кылганы аталган баяндамада белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү эми Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажик парламенти ай башында негизги керектелүүчү товарлардын баасын көтөрүү маселесин караган. Коңшу өлкөнүн улуттук банкынын төрагасы кымбатчылыкка тышкы факторлор таасирин тийгизип жатканын билдирди. Ал эми Түркмөнстанда субсидияланган азыктарды алуу үчүн кезекте тургандардын арасында калайман мушташ чыкканы кабарланды. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Тажикстандыктар былтыркыдай эле быйылды азык түлүктүн кескин кымбаттап кеткенине нааразы. Көпчүлүк учурда тургундар ишкерлерди күнөөлөгөнү менен жергиликтүү соодагерлер өздөрү бул жараянга көз каранды экенин белгилешет. Ал эми Тажикстандын улуттук банкынын төрагасы Хоким Холикзоода 8 декабрда парламентте сүйлөп жатып, баалардын өсүшү инфляцияга терс жана оң таасирин тийгизди. Үстү-үстө жылдын 10 айында Тажикстанда инфляция 6.3% түздү деди. Тажикстандын улуттук банкынын маалыматы боюнча өлкөнүн экономикасынын 70% жакыны тышкы факторлорго көз каранды. Өлкөнүн башкы банкири баанын көтөрүлүшү тышкы кысымдар менен байланыштырса, айрым экономисттер салык жүгү сыяктуу башкы факторлорда маанилүү роль ойнойт деп эсептешет. Эксперттер Тажикстандын импортко болгон көз карандылыгын ата мекендик өндүрүмдүн өсүшү менен гана жоюуга болорун айтышат. Алар тажикстандык өндүрүүчүлөргө болгон басымды азайтуунун негизги жолдорунун бири салык жүгүн азайтуу экенин айтышууда. Тажикстан экономикалык реформалар партиясынын төрагасы депутат Рустам Рахмотзоада Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, маселени чечүүнүн жолдорунун бири ишкерлерге жеңилдик берүү.
Биринчи кезекте өзүбүз керек деген айыл чарба продукциясын өндүрүүнү көбөйтүп, келечекте аларды жөнгө салуу керек. Чакан жана орто бизнестин насыя алуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилип, насыялардын өзү жеңилдетилген болушу керек.
Деп түшүндүрдү Рустам Рахматзоода. Өндүрүлгөн продукциянын жана экспорттун өздүк нарыхынын өсүшүнөн тышкары айрым экономисттер экспорт жана Тажикстандагы соода монополияларынын күчөшүн баса белгилешүүдө. Ири компанияларга материалдык стимул берүү жана айрым ишкерлердин жеңилдиктерден пайдаланбай жатышы, экономикалык серепчи Фазылжон Фатхуллоевдин айтымында, рынокто сергек атаандаштыкка жана жергиликтүү өндүрүштүн өнүгүшүнө тоскоол болгон көйгөйлөрдүн бири. Өзгөчө өлкөдө коронавирус пандемия күчөгөн маалда азык түлүктүн кескин кымбатташы коомдо нааразычылыктар туудуруп, талдоочулар пандемия Тажикстандын экономикалык алсыздыгын дагы бир жолу ачык айкын көрсөткөнүн айтып келишет. Ал арада Түркмөнстанда калкты азык түлүк менен камсыз кылуунун начарлашынан улам калк арасында нааразычылык жана агрессия күч алганы байкалууда. Шейшембиде Ашхабад шаарынын базарларынын биринде этке кезекте турган кардарлардын ортосунда калайман мушташ чыкканы кабарланды. Азаттыктын Ашхабаддагы кабарчыларынын айтымында мушташ теки базарында этти жеңилдетилген баада сатып алуу үчүн кезекте тургандардын арасында болгон. Кезекте бери дегенде 100 адам турганы айтылууда. Окуяга күбө болгон ашхабаттыктар чатактан кийин жерде эттер чачылып жараксыз болуп калганын айтышкан. Шаар бийлиги жана базар жетекчилиги шаршембиде субсидияланган азыктарды сатууну токтотуп, базарга келген элди милиция кызматкерлери кууп чыгышкан. Милиция кезекте турган кардарларга: президент силерге жакшылык кылып жатат, силер шүгүр кылбай кезекте кезекте ызы чуу салып нааразы болуп жатасыңар деп кыйкырганы белгилүү болду. Деген менен дал ушул калайма мушташтан улам базарда эт менен тооктун этин сатышы токтотулган. Базарда мушташка себеп болгон уйдун эти мамлекеттик дүкөндөрдө Түркмөнстандын борбордук банкынын курсу менен килосу 10 доллардын тегерегинде сатылат. Ал эми жөнөкөй дүкөндөрдө эт дээрлик эки эсе кымбат. Түркмөнстанда акыркы 4 жылдан бери азык-түлүк таңкыстыгы өкүм сүрүп жатканы айтылып келет. Калктын көп бөлүгү мамлекет чегерген баа менен сатылган тамак ашка көз каранды. Буга карабай бийлик кризисти, каатчылыкты, пандемияны элдин жашоосуна тийгизген залакасын танып келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бирүүздү улантабыз. Мырзасейит Исаевдин үй бүлөсү апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген. Ал азыр Бишкектин четинде батир ижарага алып, үч баласы менен жалданма жумуштарда иштеп жан багат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаңы конушта жашаган үй бүлө менен кезигип абалына кызыкты.
Шайыргүл Уразованын 5-чи класста окуган уулу жаңы мектепке курдаштарына эми гана күнү баштады. Жазында кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалдан кийин бул үй бүлө жер которууга аргасыз болгонун айтат.
Эми ал жака биз кире албайбыз го, чынды айтам. Же сатып албайбыз үйдү. Балдарым азыр мага бирөөсү мага кайна жемкеде жашап окуп атат. Келечекке араң киргиздик, мага келечек мектеби конушунучу. Анан өзүбүз кайна жем баласынын үйдө квартирадабыз.
Шайыргүл Уразова жолдошу Мырзасейит Исаев жана үч баласы менен Баткенел Элек районуна жакын Тажикстан тараптагы айылда турушчу. Алар Кыргызстандын паспортун, күөлүгүн алып, балдары Электин мектебине каттачу. А бирок апрелден кийин чек аралар жабылып, үй бүлө үйдүн бетин көрө элек.
Эми Тажикстандын чек арасында болуп атат да, Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда бир арык эле бар да. Арыктан өссөң Тажикстан, бери өссөң Кыргызстан болот. Булар Тажикстанда болуп атат жолдошум үйү. Ошондой элдин баары эле качты да, үйүн да таштап, документин таштап, баарын таштап. Ошо кайна жем үйүнө барганбыз Булак башыга. Аякта бир күн түнөп туруп, анан Айбекедеги кайна жемке бир жума жүрдүк да, уруш токтогуча. Эми элдердин үйүнө тоноду, малына да тоноду да көп эле. Ошентип баарын таштап качканбыз. Стресс болдук. Айныкса мен деле стресс болдум, андай урушта болгон эмесмин. Биринчи жолу болушум да. Ар ким арканда качты, кээ бирөө камыр кылып аткан жерден качты, кээ бирөө носки кийбей качты. Чындыгын айтайын, мен болдум Олокуядачы, биз сайды аралап качтык, баягы ок тийбесин депчи, өзүнү защита кылыпчы.
Өзү 42 жылдан бери Тажикстанда жашайт элем, ата энем колдо. Ата энем өтүп кетип, апам калган эле, апам карап апама көз жумду.
42 жаштагы Мырзасейит Исаев туулу өскөн үйүн жерин таштап кеткенине зээни кейит. А бирок азыр эми үч баласынын келечегин Бишкектен көрөт. Ал Тажикстанда калган үйүн сатып, үч жакта чоңоюп жаткан балдарын бир үйгө топтоп очур башар түтүн булатсам деген тилекте.
Окуп атат азыр бирөөсү эжемдикиде, бирөөсү акем үйдө, Беловскийде. Мен кичинекей тайнесинин колунда азыр. Үч жакта да, бир жерде эмес. Өзүмдө азыр жумуш жок, ошол жерде убактынча жүрөмүн. Кирсе ал жака штраф салат негизи. Ошон үчүн үйгө бара албай отурабыз. Анын үстүгө азыр кыш болуп калды, эч жака бара албай отурабыз.
Жасажас, түзүп жаз.
Чылаңбайр.
Мырзасейит Исаев жубайы экөө азыр Бишкектин Дордой базарында күнүмдүк иштерде иштеп, жан багып жатышат. Бул жакта каттоого туруп, туруктуу турак жай маселеси чечиле элек. Исаевдин үй бүлөсүнө Бишкектеги туугандары кол кабыш кылып жардам берип жатышат.
Үйү калып кетти, анан оокаттары баары калды, ошол жакта булар өтө албай калды. Анан каякта ысы чырак деле жок болду, куран окута албай калдык, кайра барып барбай калдык да. Жашаган жерибиз кандай жакшы да, үй бүлөбүз, өзүбүздүн үйүбүз. Анан барбай калсаң, конечно, жаман да ичиң ачышат. Эми үй сатылып калса десең, өтө албаса кандай? Чалып сурайбыз да эжекимден, ой, бардыңызбы, көрдүңүзбү, эмне болду аяк деп. Тажиктер, тажиктин салттары кирип эмне кылышады деп ойлойсуң да, бар кылдыбы, жок кылдыбы ал үйдү деп сурайбыз, сурап турабыз. Аерде дагы бир байкем бар болчу. Аныкы Кыргызстанда турат да үй. Ал кабар алып карап турат.
Учурда Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздардын туугандарына каттамы токтоп, кат кабар алышуу кыйындады. Расмий маалыматта Баткен облусуна Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын жалпы саны 700 ашуун. Алардын айрымдары борборго көчүп, ички мигранттарга айланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Бул жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Одон кеткен материалдарды Азаттык.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 9 декабрь бешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды обого чыгарабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жыл башынан бери 2800 ашуун өрт кырсыгы катталып, кесепетинен 30 ашуун киши жашоо менен кош айтышты.
Анан түн ичинде өрттөнүп үйдүн баары. Токтон кетиптир да, зымдын баары өрттөнүп кетиптир. Мына плитканы суугураак болуп атканда сайып койгон тендерчи. Бир бутун полный, жанагы синтетика сыяктуу сым болчу, ал жабышып калыптыр, ошол булду полный кетти да.
Алдыда биз мына ушул теманы кеңири талдайбыз. Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов болду. Алды менен соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Сокулук районунун Исмаил айылындагы өспүрүм кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү мал жаны менен көчүп кетти. Бул тууралуу райондук прокурор Орозбек Бердибаев Азаттыкка билдирди.
Полностью көчүп кеткен эмес, убактылуу жашоого Бишкек шаарына чыгып кетти деген маалымат бар. Азыркы учурда дагы турак жай өзү каерде жашап аткандыгы боюнча дагы баягы оперативный мероприятие кайсы жерде жүргөндүгү баягы 8 экен ал үй бүлө коопсуздугу сактолууда.
7 декабрда айыл аксакалдары кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү кыштактан көчүп кетсин деген чечим чыгарган. Кыргызстандагы юристтер аксакалдардын чечиминин мыйзамсыз экенин, сотсуз жазалоо улуттук да эл аралык да нормаларга дал келбестигин териштирүү жүргүзүү жана жазалоо укук коргоо органдарынын соттун милдети экенин белгилеп жатышат. 31 шектүүгө зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголуп 2 камалды. 2021 дүйнө жүзү боюнча 293 журналист кармалды. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитетинин 9 декабрда жарыялаган баяндамасында жазылган. Уюм бул буга чейинки болуп көрбөгөндөй жогорку чек экенин баса белгилеген. Былтыр 280 жеткен журналист камалган. Ошондой эле 2021 1 декабрына карата иши үчүн 19 журналист киши колдуу болгон, дагы 18 кабарчы белгисиз жагдайларда көз жумган. 3 журналист согуш жүрүп жаткан аймактарда окуу учса, 2 нааразылык акциясы маалында болгон кагылышууларда каза тапкан. Соңку 3 жыл катары менен Кытай журналисттер эң көп камакка алынган мамлекет бойдон калууда. Ал жакта ушул тапта массалык маалымат каражаттарынын 50 өкүлү темир тор артында турат. Февраль айында болгон аскердик төңкөрүштөн кийин медиага карата чабуул күч алган Мьянма 2-нчи орунда, журналисттер эң көп камалган 5 өлкөнүн ичине Египет, Вьетнам жана Беларусь кирет. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевке кол салган топтун арасында болгону айтылган. Токмок шаардык кеңешинин депутаты Кайрат Чокеев президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин тизмесинен чыгарылды. Бул тууралуу аталган кеңештин төрайымы Нурипа Муканова билдирип, курамга таза кишилер кириши керектигин кошумчалады. Текебаевке 1 декабрда кол салынган, Кайрат Чокеев баштаган бир нече жаран 3 декабрда партиянын кеңсесине барып саясатчыдан кечирим сурашкан. 2 декабрга караган түнү Бишкек шаардык милициясы кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармап убактылуу кармоочу жайга киргизген. Эртеси Текебаев кармалган ЫБШ Ишбаевке доосу жок экенин айтып, милицияга тосмо арыз жазган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму өзбек бийлигинен камактагы блогер Фазил Ходжа Ариф Ходжаевди токтоосуз бошотууну талап кылды. Уюм белгилегендей, ага социалдык тармакка жазган билдирүүсү үчүн коомдук коопсуздукка коркунуч жаратып жатат деген айып тагылган. Күнөөсү далилденсе 8 чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 41 ташкенттик блогер бийликтин дин жаатындагы саясатын сындап келгени менен белгилүү. Ал июнь айында мечитте чуу жаратты деген кине менен алгач 15 суткага камалган. Кийин Ариф Джаевке интернетти колдонуу менен коомдук коопсуздукка коркунуч келтирчү материалдарды жарыялаган же тараткан деген жаңы айып тагылып, камактагы мөөнөтү узартылган. Human Rights Watch'тун Борбор Азия боюнча өкүлү Мира Ритман Ариф Ходжаевке козголгон ишти жөн гана өзбек бийлигинин өкмөттү сындаган адамдын оозун жабуу аракети деп мүнөздөдү. 9 декабрда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев жер ынтымагы конушунун тургундарына үйлөрүнүн техникалык паспортун тапшырды.
Бизде азыр баш аягы 7228. Ар кайсы кырдаалга жараша салынып калган үйлөр көп экен да. Биз көп жолдорун издедик. Анан ушу биринчи этапта тапкан жолубуз ушул болду. Тех паспорт. Эртеңки күнү тех паспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат. Регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медициналык башка кызматтарды ала алат да.
Түштүк батыш көрүстөнүнүн жанындагы жер ынтымагы конушунун тургундары быйыл 18 ноябрда өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгып, жалпысынан 1300 үй курулган, 10000 адам жашаган конуш 15 жылдан бери документ ала албай жүргөнүн айтышкан жана аны мыйзамдаштырып берүүнү суранышкан. Алар менен президент Садыр Жапаров жолугуп, маселеси чечилерин, митингге чыгуунун кереги жок экенин, кимдир бирөө мындан ары жер басып алса, дароо камакка алынаарын эскерткен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери 2800 ашуун өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 30 ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Быйыл 11 айда катталган кырсыктар 2020 жылга салыштырмалуу 12% көп. Өрт көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыктан келип чыгарын адистер белгилешет. Өрттүн алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитет маалыматына ылайык, Кыргызстанда абал өтө деле жакшы эмес. Соңку 4 жылдагы изилдөөгө караганда тилсиз жоодо каза болгондор боюнча 55 өлкөнүн ичинен 13-чү орунда турат. Кыргызстандагы өрт кырсыктарынын кесепети тууралуу Канын Гөлөлкеева айтып берет.
Баспай жаткан, потому что баскан болбойт. Отчистка кылганда эттин баарын алган. Эми кайра эт чаптап атат.
Мурда караттыңыз беле?
Жок, сонун эле өзүм. Мен өзүм деле электрикмин, бүт эле жасап койгом. А просто жана бир фазага плитка анан тендин баарын бир сайганда ошо жерде терип туруп дүрктелет.
Атын атагысы келбеген бейтап биз барганда үчүнчү операциясына даярданып жатыптыр. Ал бир айдай мурда өрттөн жабыркап, денесинин 40% күйүп ооруканага түшкөн. Ошондон бери баспай төшөктө жатат.
Менде жанагы айылда жалгыз туруп, плиткадан, электричествадан ток туура эмес кетип калганда, анан дөн үчүндө өрттөнүп үйүм баары. Анан чыккыча ошо бутума жабышып, бир колу бутума ошо жүгүрүп чыкканга жетиштим. Балдар келип өчүргөнгө жетишти.
Уктап аттыңыз беле?
Мен берки комнатада уктап аткам. Аркы комнатадан ошо плиткалар замыкать эткен окшойт ошо. Токтон кетиптир да, зымдын баары күрттөнүп кетиптир. Мен плитканы суугураак болуп атканда сайып койгом тендерди. Жанагы синтетика сыяктуу шым болчу, ал жабышып калыптыр, ошол булбут болмой кетти да. Со жүгүрүп чыгып, бутту чечип, шымды чечкиче эле бүт жабышып калыптыр. 40% күйүптүр. Эки операция болду, үчүнчүсүнү бүгүн кылат. Ошо суранарым эми өрттөн сактангыла.
Кыргызстанда жыл сайын кыш мезгилинде мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сакталбай, өрттөн жана көмүр исине ууланып каза болгондор катталып турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында 2800 ашуун өрт кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 12% көбүрөөк. Өкүнүчтүүсү, кырсыктан 33 киши 40 жашында жашоо менен кош айтышты. Каза болгондордун 7 жаш балдар. Алардын бири 4 жаштагы наристе кыз 4 ноябрда Бишкек шаарынын Ленин районунун Амосов көчөсүндө жайгашкан тигүүчү цехтен чыккан өрттө каза болду. Аталган цехке барып кожоюндарды таап алган жокпуз. Ишкана азыр иштебей турат. Кошуналардын айтымында тилсиз жоо өмүрүн жалмап кеткен кыздын энеси 1-2 ай мурда эле Баткенден иштегени келген экен. Ал тигүү цехиндеги кыз келиндерге тамак аш жасап берчү дешет. Дагы бир кыргыз шаалуу окуя 14 ноябрда Сузакта катталды. Ушул күндүн таңында Жалал Абад облусунун Сузак районунда 6 жашар кыз жана 4 жашар эгиз наристелер өздөрү жашаган үйдө ийске ууланып чарчап калды. Ошол учурда 23 жаштагы энеси эс учун жоготкон абалда Жалал Абад шаардык ооруканасына жеткирилген. Анын абалы алгач оор деп бааланып, кийин өзүнө келгени кабарланган. Облустук оорукананын баш дарыгерин орун басары Мелис Баймуратовдун белгилешинче, үй бүлө үйдөгү мешке жагылган оттун исине ууланган. Ал эми каза болгон балдардын ата энеси сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Ал эми 7 ноябрда Бишкек шаарынын Свердлов районунда кийим тигүүчү цех, эмерек жасаган цех жана желим иштеткен завод жайгашкан имаратта өрт чыккан, анда 8 киши жарат алып ооруканага түшкөн.
Уже чыккыч эле түтүң каптап кетти. Анан кийин бүт кийимибизди таап алып жылаң айлак чыктык. Анан кийин эске чыксак.
Ал эми бул 9 жаштагы Нурмухамед Жумабаев өрттөн 3 инисин куткарып калган. 24 сентябрда Бишкектеги үйлөрдүн бири өрттөнгөн. Үйдө 7, 5 жана 3 жаштагы 3 бала болгон. Балдардын улуусу 9 жаштагы Нурмухамед күйүп жаткан үйдөн инилерин алып чыгып куткарып калган. Нурмухамед уктап жаткан инилеринин бутунан сүдүрөп чыкканын, түтүн кирип кетпесин деп көзү менен оозун жаап чыкканын айтып берди.
Эмне болду? Биринчи өрт чыгып атканда кантип билдиңер? Эмне кылып аттыңар эле силер?
Сабак эткен болчумун, келип мен да уктап калган. Турсам эле баары же башыбызга чокторчу. Тарс деп кетти, анан мен турсам эле баш жака от чыгып турайын. Ошо бүтөндөр ойготуп алат. Уже чыккыч эле тутуңап так кетти. Анан кийин бут кийимибизди таап алайын, жылаңайлак чыктык. Анан кийин эске чыксак, байкелерди тыкылдаттаган байкелер пожар чыкып ошентип.
А сен кантип калдың? Инилериң алып чыгыш керек депчи? Корктуңбу?
Жаңчы корктум. Мурда ошо мектепте өтчүбүз, анан ошондон.
Эмне деп өтчүлөр?
Өрт жөнүндө, анан бир жарга жашын алгыла дегендер, анан кийин эле эшикке качып кеткендер дегендей.
Инилериң дагы уктап атты беле?
Ооба.
Аларды дароо ойготтуңбу? Эмне кылдың?
Ойготуп эле бутуна сүйрөп оозунан жаап, көзүнөн жаап.
Биринчи кимди алып чыктың?
Биринчи 3 жаштан алып чыктым. Уже биз чыкканда уже коридорду капкара тутуңап так кетти. Ошондон кийин 5 жаштан алып чыктым. Кийин аякысын 7 жаштан.
Үй бүлө нарындан Бишкекке 1 жыл мурда келген. Балдардын жана бул үй бүлөнүн бактысына өрт күндүзгү убакта болуп, кошуна колоңдору дагы жардамга келе койгон. Ошол убакта балдардын атасы жумушта, энеси дагы иштер менен шаарга чыгып кеткен экен. Ижарага алып жашап жаткан батири болгон буюм тайымдары күйүп кеткен.
Чыгып бир эжелер келип бизге сүт айран, анан бут кийим беришти. Тектен кол барына бийдип.
Чоңойгондо ким болгуң келет?
Чоңойгондо президент болгум келет.
Президент болгум келет? Эмне кылыш керек президент болуш үчүн?
Анан элдердин айлыгын көтөрүп, анан көп акча бериш керек.
Сен өзүң ошо президент болуш үчүн кантип аракет кыласың эми?
Окуудан баш калбай, күн сайын окуп, ушинтип жардам берип турам.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги инилерин сактап калган 3-чү класстын бул окуучусуна ардак грамота тапшырды. Нурмухамедтин апасы Гүлбарчын Чекирова балдарынын баш аман экенине шүгүр кылып, жакасын кармап отурат. Жаш балдарын эми жалгыз таштабайм деп өзүнө убада бергенин айтты.
Аябай жүрөгүм түшүп калды. Баягы эмеде Казакстанда 5 бала өрттөнүп кетти. Ошону менен көз алдыма элестеп туруп алдым да. Ушака жеткиче жөн эле көзүм менен жаш токтобой. Жетпей койдум. Ушундай чуркап келдим, тияктан түшүп калдым. Чуркап келип балдарымды карадым. Карасам бактын түбүндө отурушуптур байкуштарым булар. Келип эле баса калдым буларды. Кирип эле анан эми бияктагылар, пожарныйдалар элдер эми болду, балдарың аман калды эми. Сабыр кыл деп ошентти. Анан үйгө бардым, үйгө кирсем уже үй эчтеке жок, калбай калыптыр, эчтеке калбай калыптыр. Дагы жакшы ошо балдарым аман калды. Ушулар маңы эми
жалгыз таштабайсыз да балаңызды?
Жок, азыр таштабайм да, үйдө отурам азыр. Ушу балдарымды карап эле кой. Иште айынан акча кара жерге кирсин ушу балдар. Тим более экөө тең окуп атат, экөө тең окууга апарып алып келип атам. Эки кичинекейим үйдө, аларды карап атам үйгө барып. Жолдошум да жумушка кеткен. Анан эми ошо балдар эми тургуча барып, бат эле барып келем деген ойдо болдум да. Барып эле бирок 1 сааттын ортосунда да барып эле келдим да. Эми ошо барып так мен жеткенде анан мага звонить этип атышпайбы. Ушу проводдор аябай эскирип калган да. Эскирип ошо.
Айтып атпайбы ушу аябай мындай нагрузка кылып ийген
иште. Эмнеден нагрузка кылат?
Сварка кылчу эле.
Каякта сварка? Сварка вообще сварка колдонбойт. Үйөм сварка эмес, сварканын жанына да жолобойт. Сварка колдонбойт үйөм. Чай кайнатканда деле эме колдонобуз жанагындай мечте. Анан кир машина эле колдоном. Ал күнү тиги үй суук деп жанагындай жылыткыч сайсам бир жөн. Ал кезде совсем андай жок болчу, күн жылуу болчу.
булар жаткан үйдүн ошо так моу төбөсүнөн башталып атпайбы отчу.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тилсиз жоодон жыл башынан бери 29 адам куткарылып 19,236,000,000 ашуун сомдук материалдык баалуулуктар сакталганын билдирди. Ал эми өрттөрдүн негизги себептери катары электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык, мештерди жана морлордогу этиятсыз колдонуу, отко этиятсыз менен мамиле кылуу, балдардын от менен ойноосунан өрт кырсыгы катталган. Кырсыктын басымдуу бөлүгү Чүй облусунда, андан кийин Бишкек шаарында катталган. Өрттүн алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда абал өтө деле жакшы эмес. Соңку 4 жылдагы изилдөөгө караганда тилсиз жоодо каза болгондор боюнча 55 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 13-чү орунда турат. Ага ылайык, Кыргызстан өрт кырсыгынан каза болгондордун саны боюнча Беларусь, Молдова, Орусия, Казакстан, Жапония, Монголия, Украина сыяктуу өлкөлөрдөн кийинки орунда турары белгиленет. Эл аралык комитет өрт коопсуздугу сакталган же адам өлбөгөн өлкөлөрдүн катарына Израилди, Нидерландияны, Сингапур, Коста-Рика, Франция, Италия өлкөлөрүн киргизген. Кыргызстанда кар жаап, күн сууктаганына байланыштуу меш жылыткыч колдонгондор көбөйөт. Мындай учурда өрт кырсыктары, анда жабыркагандар көбүрөөк катталып, ооруканага кайрылгандардын саны өсөт. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун күйүк бөлүмүнүн дарыгери Темир Турсалиев күйүк менен кайрылган бейтаптардын саны дагы өскөнүн белгилөөдө.
Мурда сезонность байкалса, жайында азайып калчу. Азыр элдин санына өскөнүнө байланыштуу күйүктөр күнү деле түнү деле түшүп турат. Чоңдор көбүнчө кырсыктап калышат. Байкабай же болосо кичине мас акыбында күйүп беришет бизде. Кичинекей балдарда эми баягы күйүктөрдүн көпчүлүгү термопод жыгылып кетти, сыйгаланып түшүп кетти деп ошол столдун астында турган балдарга куюлуп кетип анан ысык суу менен күйгөндөр көп болуп атат. Эми күйүктөр болсо суу күйүгү болот көбүнчөсү, анан андан азырагы от күйүгү болот. Электр тогу менен күйгөндөр болот, бирок алар проценттин отношениясына караганда салыштырмалуу азыраак болушат.
Ассалому алейкум байке, кандайсыздар? Тааныштырып кетели өзүбүздү.
Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн кызматкерлерибиз баягы ышык мезгилине карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүштүрдүк элек.
От жагасыз да байке? Так байке, кышкысын морлордун тегерчетин тазалап обороттун ичин тазалоо жүргүзүш керек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыш мезгилинде мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сактоо, өрттөн жана көмүр исине ууланып калуунун алдын алуу максатында рейдтерди уюштуруп жатат. Бул аталган министрликтин өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн офицери Жусуп Жумалиев.
Үйдөн өрт чыкса же кандай бир түтүндүн жыттары чыкса дароо эле эшикке чыгыш керек жана 101 чалыш керек. Андан тышкары могу электр тогун өчүрүш керек. Анткени эмне күйсө суу менен өчүрөсүңөр, электрдин тогун өчүрбөсөңөр сизди ток урат. Өрт чыкса 101 чалып конкретный адрести бересиздер.
Чоңоюп кетсе байке эшикке жанагын эле атпайсызбы? Балдарды алып эшикке чыгып кетесиз. Эң биринчи ден соолугу адамдын ден соолугуда. Анан өрт өчүрүү кызматкерлери келечекти ичине аба киргизбей эшик терезелерди жаап коюш керек. Анткени эшик терезелер ачылып калса баягы от тутанганга күч берет да, жаап коюш керек ишти аба киргизбей. Ошондо бүтөпко чейин түтөп турат.
Бишкек шаарындагы Ак Ордо конушунун тургуну Жумгалбек Илипбаевке кышкысын меш электр жабдууларын пайдаланууну, өрт коопсуздугунун эрежелерин түшүндүрүүдө.
Жакшы, жакшы түшүндүрүп кетишти. Оңдоп, оңдоп эки жагын үйрөтпөйсүз го.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоого чакырат. Ал эми өрттүн алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитеттин маалыматына ылайык, өрт чыккан учурда дүрбөлөңгө түшүү абалды ого бетер курчутууга түрткү болорун эскертүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу, эмке кезек Сыябан маекте Бурулкан Турдубек кызы кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов менен маектешет.
Сиз азыр кыргыз опера балет театрында башкы сүрөтчү болуп иштеп атасыз. Эмне менен алексиз бүгүн?
Акыркы жолу биз жаңы эле могу Ак Бөө деген музыкалык драма деп айтсак болот, опера дастан деп жазылып жүрөт. Ошону эки тапшырганбыз, ошо экини. Манас операсын жакында эле президенттин тапшырмасы болду. Нур Султан шаарында, Астана шаарында ошо жака Манас операсына апарабыз дегенчи. Бул 2 жылдан бери айтылып келаткан, такталган эмес болчу, эми так айтты да. Ошого даярдык көрүп атабыз. Мунун бир өзгөчөлүгү бул опера баягы европалык опералык школдай коюлган да формасында. Биринчи коюштары тетиги Штофер деген коюш болгон экен. Бирок бизге көлкөм совет менен карап көрдүк, ошо Штофердеги чөйрөсү, образы мындай күчтүүрөөк да чыккан да. Ошол деңгээлде ошол аспектте иштеп атабыз да. Кошумча болушу мүмкүн. Кээ бир мисалы үчүн Коңурбайын сактаса бар экен, мындай жаштар эски театрдыкын да окуган да. Аждар бирдемелер болчу. А так берки Маас ордонун сахналары, Ханеки ордонун сахналары жакшы. Ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз да. Ресурлар менен, балет мастерлер менен. Жылдай болуп калды, бир ай калды, чукул болуп калды. Тендер деген бар эмес, бар эмес бир финансовый бир жол бар да. Ошол тоскоолдук кылат, жетишпей аласыз. Ошон үчүн жылдын башына кетип калат болуш керек.
Сиз тендер деп айтып атпайсызбы эми? Чыгарайын деген нерсеңизди кайсы бир себептерден анан иши ушу каражатка байланыштуу дагы чыгара албай ишиңизде бугуңуз калып калган учурлар болобу?
Ошо андай көп. Директориң март болсо, түшүнсө ишиң жакшы да. Проблема жок. Директориң эмне тырышса эле кичине ай кое турчу депчи. Дээни эптеп деп бирдеме кыласың да. Эң мыкты чыккан спектакльдер чоң. Мисалы үчүн операда ушу Пиковая дама да, Чайковскийдин. Азакан Жумакматовдун юбилейине даярдаганбыз. Анда Базарбаев директор болчу. Архипова, Ирина Архипова келди. Пиапка менен Москвадан келип ырдап беришкен да. Графинени ырдап беришкен, ошого жасаганбыз. Биринчи жолу өмүрүмдө ошо художникти чакырышкан да, залчы сахнага. Даяр эмес болчумун, бирок сахнага чыгууга туура келди. Туруп алышты сахнага художникке депчи. Алаада болуп кеттим да, растерялса деп. Анан сахнага Чапанбек түртүйдү.
Көп учурда сүрөтчү, көркөм сүрөтчү, декоратор көлөкөдө калат да, туурабы?
Туура. Ошентет анан бизде бир художниктер бар эле, мастерлер. Эдуард Качырген деген Ленинградда БДТ чоң драма театрынын баш сүрөтчүсү да, ошо айтып койчу эле. Биз Ленинградда жүргөндө чоң болчубуз, ошондон биз сабак алышыбыз. Россиянын эл художниги Март Болуш Китаевдин колунда иштеп калдым 2 жыл. Анан тиги Качырген айтчу, Эдуард Степанович. Ну как собаки дейт да, биз сыяктуубуз дейт. Көшөгө ачылгандан кийин эле биринчи сөөк бизги дейт да. Баары бир биз актер үчүн иштейбиз да. Актерду алып чыгыш керек. Актерго чөйрөсүш керек, образ түзүш керек да. Актерди кейпин келтириш керек.
Бул эми жамааттык жумуш көлөкөдө калат. Эмгектин баардыгы көп учурда театрдан көрө жеке сүрөтчү болуп кетсем болмок деген бир нерсе пайда болгон жокпу? Бул кесипти кандайча тандап калдыңыз?
Туура, туура, туура суроо, абдан жакшы суроо да. Ал жөнүндө мен көп ойлонгом. Бирок мен өзүм көп кеттим да, упрямый. Бир ишти баштаган аягы чыкпаса мен уктабайм да. Орто жолдо иштап коюш бул эме да, бул чыкканчылык да. Биринчи жерине. Экинчи жерине анан ушу өзүмдөн дагы бир шакирттеримди даярдаш керек жакшы. Себеби дегенде азыркы сахна маданияты анча мынча аксап калды да. Сүрөткер даярдаган кыз жок. Биз сүрөт академиясында Турунбай Садыковичтин астында 7 жыл иштеп балдар даярдадык, кийин жабылып калды да. Нооз драма театрында Кудайга шүгүр аякта Нурматов Юлташ деген художник бар. Ал да Ленинград театр алдык академия бүтүп келген. Шакирттери бар. Ошо мен мындай кармалып турат да жакшы.
Театр сүрөтчүсү негизи бизде кесип катары, бир топ багыт катары калыптан элек деп айтсак болот да, туурабы?
Айтасыз, калыптан элек. Негизи улуттук формасы театрды калыптан элек. Бул жөнүндө көп сөз айтылып жүрөт.
Бул жагынан сизде көп идеяларыңыз бар, анан ошол идеяларды ишке ашканга шарт анан колдоо жок болуп атат деп айтсак болобу?
Бул жерде маанияттуу эс дегенде эле ошо эжелес дебесе Гүлпогон чалганы. Так Айтматовдун Самашынын жолун жазгыла, каалый отургула, уран түшүндүңөрбү? Мери Исаевич Акумаев. Силерге мына бир ай же канча, бир жарым айбы болду. Приказ и шартты камсыздандырат дагы ошондо жазышат да. Улуттуу маданиятты өркүндөтүп ошону сүйүү деген бар да, ошонун өзөгүн кармаш керек да.
Маданиятты кармаш үчүн каражат керек деп атышпайбы? Мисалы үчүн маданият мамлекеттен
кетип атпайбы, каражатчы көп киши кузубу, алардын тилменчи кузгандарчы. Ошону берип койсун да, бир 2 миллион элечи. 2 миллион, 2 миллион бир чай ичкенин да, мисалы үчүн биздин олигархтардынчы.
Кайдыгер мамиле?
Башка нерсе менен алек да, баары тең калчы. Дегенде маданият мусорду иштейсиңби, ушул жерде иштебайсыңбы? Иштебайм десең анда сенин маданиятың бар да, ой издейсиң да, кайка иштейин депчи. Шаарда басууга невозможно, баса албайсың да. Значит, маданият кели элек.
Советтер Союз мезгилинде балким сиз ушул чыгармачылыгыңыздын баш аптында турган кезде эми сиз бир аз кечирээк келдиңиз. Ал кезде маданият бар беле?
Ал кезде мисалы үчүн биз Алмаз Сарылбек менен Нарынга барып иштеп калдык Кудайдын буйругу менен да. Биринчи барышы менен Нарында суу баан жарып жакшынакай таза аба суу токой калып калдык иштеп атабыз. Горком секретарь премьера сайын бүт обкомду алып келчи деп айтчу. Биз коюп атабыз Магметти алып келиптир ушул секретарсканы Кулбатты кеңештин Нурматовго. Детемин коюп атабыз Достоевскийди кылмыш жазаны. Бүт обком секретарын алып келбеди. Матеевскийди.
Нарын драма театры жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Нарын драма театры эң эле легендарлуу театрлардын бири деп эсептелет эмеспи? Ал жерде корифейлер эмне деген гана корифейлер иштеген жок. Алмаз Сарылбековду айтып кеттиңиз ага чейинки Андабеков,
Сетказа, Бакын Алиев,
Капарметбек, Тамара Жумакаева.
Кисең эле эмес, күмөндөр жүрөбү, күмөндөр калды.
Күмөндөр керек
болсо.
Ушул кезде ушул театр чын эле бул Советтер Союзунун деңгээлинде аты чыккан театр болчу да. Ушул театрдын күчү эмне деле мисалы сиз иштеп турган кезде? Ал режиссёрдонбу, сүрөтчүдөнбү, эмне үчүн ушул чыгарган чыгармаларын бар, сахнага чыккан чыгармаларын бар даңазалуу болгон?
Бул театрга көзүм бел. Биринчиден, экинчиден, Алмаздагы эки институткан болчу, Ленинград аттык институт культураны бүтүп, анан кийин Москвада ГИСТИ бүтүп келди. Режиссёрго опыт бар да. Мен дагы Ташкентте жүрүп, аякта бүтүп, Ленинградтан келген мугалимдер болчу да, согуш убагында эвакуация болгонда. Экинчиден, бузулбаган таанттар шойдон калганда, анан ошо биз ошолорго койчубуз да. Алмаздагы албетте күчтүү режиссёрдун бири. Мисалы үчүн Бакир менен Сетказ агам үчүн бир комедия коюшабыз. Же болбосо Тамара эжем үчүн мынакей Ханума, же болбосо Капар Мейтбек үчүн Плаха, анан Королдер.
Королдер демекчи, Королдер эң даңазалуу спектакль болду. Мисалы Сарылбеков менен сиз экөөңүздөр, мен таң калам да, ушу Сарылбековдун мүнөзү мындай түнтүрөк киши болчу. Мен билгенде мен Нарында сиздерден бир киши жолу интервью алып калгам. Сиз болсо кичине абдан четин кырс адам катары сизди баалашат да, кантип табышып, кантип ушундай күчтүү спектакль чыгардыңыз?
Ал ушул ушу театр жашачумун да менчи. Ал ошол жакта жашап калдык башында, анан кийин ал үй алып, үй алып чай коебуз, Унчукбай мурту карап келет, анан ушундай болобу, ушундай кылбайлыбы, иңкпейлиби, көрөлү. Бул кадимкидей камыр жургандай болчу да, артист менен иштөө, сахнада иштөө, чогуу эле камыр журу берчүбүз да. Свет коймуш болуп, финансиясын карай берчүбүз. Процесс болуп берчү да, анан аягында бышып калчу. Өзү Королдердин макетин тапшырып атам. Классика Шекспир, сөзү Шекспир, музыкасы современный, куп келишип, и актер, арайсым актер. Апара, мен Москвада Ленинградтан көп актерди көрдүм. Ульяновду ошол көрдүм, Михаил Ульяновду Шубактанов театрынын Едигенин ролунда көрдүм. Мага анча ылаган жок чын эле. Бир том менинде чыгып атып, ошондо ага саашман бир Апара Нарын театрында билесиз, элдер толтура, постоянно толтура болчу премьерада. Таң каласыз. Премьера сайын эл толтура. Анан кээде монолог чоң да, мисалы үчүн ошол эле Магбетте, ошол эле элдер күйүшүп баштаганда аванстага чейин келип, баягы көргөн көзү менен бир момент монолог пауза менен кармаган элдер тым тыс болуп калса да, баягы бир жылаган арбагандай болчу. Мен таң калышмын, карабдан сутанчумун да ушунун күчтөрүнүчү, биздин актердин күчтөрүнүчү. Ошол эле Сетказабада бар, ошол эле Бакиринабаларда бар публиканы, элди кармап алуучу. Бул актердун мастерство болсо, чоң мастерство болсо.
Бул актердун чеберчилиги.
Чеберчилиги да, анан иски күч да, магнит да.
Магнит. Сүрөтчүнүн ролу ушул жерде кандай мисалы?
Эми сүрөтчүнүн ролун билбейм. Режиссёрдун ролу көбүрөөк го дейм анан кийин. Сүрөтчү менен мынакей формасын эметип тияк бияк кылгандан кийин мындай бир атрибуттар иштеп коюшчу. Мисалы үчүн Королдерде бир шарлар иштеп коюшчу мында, анан кийин жүрөт. Өзүм ушу шар керек болду да. Саман шар, анан кийин мындай бир парча удубал, анын барды шамал учуруп кызык болот да. Анан кийин шар жүрөт, анан айттым Капарова, бир шар менен ойноп коесуз деп койдумчу. Макул, ойноп коеюн. Бир монолог бар. Бул эле колтогу мындай чачы менен, сөө чачы менен жер шарын кармап сүйүп атканда болот да. Кандай эффект чыгат да, ушундай моменттер болот. Же болбосо тиги Достоевскийдин кылмыш жаза спектаклин коюп атабыз. Ленинградка командировкага жиберди, министрден сурансак моң деп жиберди, барып ошо баягы Раскольников жашаган жерди, баягы подъездин, анан жайында ак түндө, баягы сүтүү түндө бар күн батпайт же кирбейт, ошонун баарын сезип анан ошонун баарын алып келдик, театрга алып келдим ошону. Баарын койдук сахнада, мындай бир Ленинградтын бир бозомтук цвети менен, бозомтук күн чыкпай батпай турган учурундай бир атмосфераны кылдык да образды. Ленинград фонарлары менен кошо сахнан сахна эмеге чечип кет. Залдын жарына чечип кет. Раскольник мизансцена түшүп бердик. Назаралиев ролду болчу. Өзү көзү бакырайга бир арык жигит эле аматылык. Өзү ошо Питерский герой окшош болчу. Раскольник окшогон болчу. Тракторкин окшогон болчу. Актер болчу. Жакшы эле бирок бизге жетпей атты да ушундай да. Баары жакшы бирок билесиз го Достоевскийдин монологтору узун узун да. Жетпейт эле келди эл уктап калышы да. Анан басып жүрөм, басып жүрөм, сахнада тияк бияктап жүрөм. Мен бир цехке барсам эме бар экен бир. Колокол настоящий да бар экен колоколчу. Анан кийин тетак илип койдум ар жагыныч. Таң дейт анан кийин кетет. Ушундай да какой то ушундай эффект болду, ушундай моменттер болду.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен беш эмин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта туруңуздар.